da ekkitinol sappowol kainu e habila lawol sadaka dum don tawe ha latanoji nay aya go'o yago joyi. Assalamu alaikum sobirabe heditobe, min kofni on be inde Allah jawmu salama giddo komoy fama e dowo do lawol gonga kungol o mabbiti e o mara salama gondu ka be mako ha foroy. Min ceyorake be lortaki amin hande gam andingo on siriya mon ka lawol gongaku. Nder siriya meden cakitika, nder ekkitinol men ha tawreta, en gi'ino Allah bawo nde Adamu e Hawwa ngadi hakke o fuddi wangingo nay o tamminasinirgo nder duniyaru goddo tammido hisnugo bibbe Adamu diga bawde seydanu. En gi'ino Allah sali kolte hakoji de Adamu e Hawwa ngadani ko e mudum en. Allah yidino jangingo Adamu e Hawwa no hakke en ngala ko dabare ngam nyukugo semtende nde be kuwata yeso mako. Allah fere mum wawi fistugo hakkejo diga junubaji mum. Ha fahin, en gi'i noy Allah be hore mum hirsiri dabbawa be hore mum ngam sadaka. E o wadani Adamu e Hawwa kolte laral de mo borni be. Allah on wonete puddudo sadaka ijam. En jangi bono Allah anditiniri le'i didi tammidi latago do lesdi. Ben salotobe nuddingo wolde mako e ben nuddinan bende. Nden hande en jangan tariha bibbe Adamu e Hawwa ido artube. Kainu chalido holago Allah e Habila dokkudo mo holare. Bana no ngiru dendum. Adamu e Hawwa don no ngeda jonta hayasi jarne annin ewnetede fahin aljanna. Ngam Allah fartibe digam ton sabida gewki doka. Sabida hakke mabbe be potaino jodago fahin der jenitare jarne atnin. Hakke mabbe jibino kautal mabbe be Allah. Amma Allah yidino be manfu. Odonno hakkila ninobe, konde be pamaidum. Jonta, njangen hautade hafaslu wol nainder deftere lata noji. Bindidon bia, bao majum Adamu nasti ahawa debbo mudum. O redi, o danyi kainu. O wii, jomira o hebniyam bito gorko. Kadibo, o danyi Habila derdu kainu. Habila lati gainako damoji, kainu bo lati demowo. Adamu e Hawwa danyi bibbe worbe dido. Kainu e Habila. Be hakke en bana saro en mabbe. Hakke Adamu rabi bikoy mako bana nyawndabowu. Kainu e Habila danyabe ender hakke. Bindi mbii. Adamu danyi biddo gorko nandudo be mako. Fodde zati mako. Gido bingel yi ibaba. Kainu e Habila nday dama fodde dabia hakke. Bikoy mauni fodde bandu e andal. Kainu warti demowo o kuwowo chusdo mo hulata kugal. Habila bo o gaina kono. Be dido fu be andino kuje dutte darande Allah. Be andi Allah o don e o chenido ganyando hakke. Be dido fu be potino be pama ngam baditago Allah kam. Seto goto wadidum bana o umrinodum bana wiugo sadaka ija mardum yonki. Nyanderego be dido fu. Bengidino rewugo Allah ko sujidango Allah beli anago mo dokkal. Nden bindidon bia. Nyande goo kainu waddani jaumirao dokkal ha yamle ngesa mako. Habila bo waddi dokkal ha afi damoji mudum paidi. Jaumirao yerdi Habila e dokkal mudum. Amma kainu e dokkal mudum o yerdaki. Kainu tiki masin hippi yeso mudum. Ndaren mako salino. Yimbe didon gerdi rewugo Allah. Ko sujidango Allah. Be dido fu be li ani Allah dokke. Amma bindidon bia. Allah jaumirao yerdi dokkal Habila. Amma o doilingal kainu. Ngam dume Allah yerdi dokkal o e o doilingal oya. Dume woni sendo de hakunde dokke didide. Fakat chendol don hakunde dokke de kainu e Habila ngaddi. Kainu yaharani Allah hakoji boddi e pendalloje belde. Habila bo waddi ijam jawgel ngel wala muskila. Gam dume Allah hefi hakke Habila gaddudo ijam jawgel e o hefai hakke kainu gaddudo hakoji. Dum latino ngam Allah yida hakoji na. A'a, na kanju woni dalila man. Gam dume Allah limi Habila bana goddo adilijo amma o acci kainu nder hakke mum. Da dalila, Habila waddi sadaka ka Allah yerdi. Amma kainu waddi goddum fere. Dume Allah yerdi ngam ha yafo hakkeji mabbe bila sottugo nder adilaku. Dum ijam dabbawa nga wala jote. Habila nuddini Allah waɗi sadaka ƴiƴam kalkal bana no Allah ƴamri ɗum. Amma Kayinu kam nuɗɗinay ko Allah wiino, nane ko bindi mbi'ata. Habila hooli Allah, ngam majum o hokki Allah dokkal ɓurgal ngal Kayinu. Nde o ɗon hooli Allah, o heɓi yerduye Allah ngam Allah be hoore muɗum jaɓi dokkal maako. Habila nuɗɗini Allah, amma Kayinu nuɗɗinaymo. Ɗume ɗum yiɗi wi'ugo nuɗɗingo Allah? Nuɗɗingo Allah yiɗi wi'ugo hoolaago mo e ɗowtanaago wolde maako. Nuɗɗingo Allah ɗum jaɓugo ko Allah wi'ata. To on mbi'i mi nuɗɗini Allah, amma on nuɗɗinta ko Allah wi'ata nder bindi ceniiɗi, nden ɗum holli on nuɗɗinay Allah be goonga. Allah be wolde mum laati gootum. To on nuɗɗini Allah, nden kam on nuɗɗinan wolde maako bo, e on ɗowtanto mo. To on camɗinay ko Allah wi'ata, nden kam ɗum Allah on be hoore mum ngudinɗon. Allah jaɓi Habila ngam o nuɗɗinino wolde maako e o waddino ƴiƴam jawgel bana no umrimo ɗum. Amma Allah jaɓanayno Kayinu ngam o nuɗɗinay be goonga wolde maako. Kayinu laarino hoore mum bana nuɗɗinɗo Allah, amma kuuɗe maako kolli naanon ngam o wadday dokkal marngal ƴiƴam bana no o ƴamri ɗum. Tema goɗɗo ƴamano hoore mum jonta. Amma ngam ɗume Allah umri sadaka dabbaji? Ngam ɗume Allah wi'i bila dufki ƴiƴam yaafuye wala? Nda dalila man. Doka Allah cenika wi'ino ngenaare hakke ɗum mayde. Kanjum man waɗi ƴiƴam sey rufe. Allah wi'ay nyamande aybewol yobre haakoji e ɓendallooje. O wi'ay sambo ngenaare hakke ɗum waɗugo kuuɗe boɗɗe suumaago e ittugo jakka. A'a, ko Allah wi'i nder senaare mum ngenaari hakke ɗum mayde. Nder bindi annabo'en, Allah ɗo holla en kala ɓi Adamu fuu waɗi hakke e kala hakkeejo fuu woodi nyamaande mawnde hedi Allah ceniiɗo. Doole hakkeejo maaya ngam yoɓugo nyamaande hakke maako nder yiite jahannama e duumiinge. Nyamaande hakke mawni e ngam ɗuɗɗingo kuuɗe boɗɗe waawata Allah wirga hakke man. Kita kandan ka aybuɓe ɗum mayde e yiite. Dalila man waɗi kuuɗe gonɗuɗe mbaawata yoɓugo nyamaande hakke. Koccen ma misaalum, en poti mbi'en bana to ceede jaagorɗo ɗuuɗɗe ɗon haa am, nden mi yaha haa maako mi wi'a mo, mi anndi aɗo tokki am ceede ɗuuɗɗe, amma mi walaa koo ɗume e mi heɓata yoɓugo nyamaande am be ceede, amma mi woodi dabare feere ngam yoɓugo on. Nda dabare man, nde weeti fuu mi waran mi wuwa suudu baali ma, mi huwan bana ni haa nyannde nde timmidinmi nyamaande am. Noy jaagorɗo o jaaborto hedi nufaye ma? Tema, o ɓernan ko bo o jancete. No ɗum wa'i fuu, laɓɗum kam o tammaaki jaɓugo dabarewol ngol. Ngam ɗume jaagorɗo o jaɓata dabarewol am? Ngam ɗum he'ay yoɓugo nyamaande teddunde nde to mi wuuwi suudu baali maako. Bana non bo, wala goɗɗo wawata yoɓugo nyamaande nde hakke be huugo kuuɗe boɗɗe. Hunde woore waawi waɗugo ɗum, na ceede na kuuɗe boɗɗe, amma ɗum mayde. Ngenaari hakke ɗum maayugo e dillugo haa yiite jahannama e haa foroy. Ngam man kadi, Allah wawatano wirgugo hakke Kayinu e Habila fodde kuuɗe ɗe ɓe kuuwi be juuɗe maɓɓe. Nda taskara Allah ngam moftugo aybe maɓɓe. Ƴiƴam ɗam sadaka, laɓɗo maaya mbattudi zunubaajo, yaafuye hakkeeji waɗataake be anniyaaji yimɓe. Amma fodde taskara Allah be ƴiƴam dabbaaji, Allah maɓɓiti dammugal kisndam ngam ɓiɓɓe Aadama. Nder gite caaliiɗe, numol Allah woni no kala hakkeejo fuu sey waɗa sadaka dabbaawa nga walaa ana malla suɓaɓre e hirsuki nga. Dabbaawa laamnga hirseteno mbattudi hakkeejo. Sabida sadaka ƴiƴam Allah waawino muñango ɓiɓɓe Aadama e o hakkilanta hakkeeji maɓɓe nga wakkati seɗɗa. Be man fuu, ƴiƴam dabbaawa he'ay wirgugo nyamaande iwnde digam hakke neɗɗo nde woore nga foroy. Ngam darja dabbaawa fotata be nga neɗɗo. Ngam maajum nda ko bindi mbi'ata. Tawreta Yahudu en maray kuuje goongaaje sey misaalu maaje tan. Ɗe laati bana ɗowdi kuuje boɗɗe ɗe tammi warugo. Ngam ƴiƴam ga'i e be'i waawata ittugo hakkeeji. Hunde ɓurdande haa ko laarani sadaka dabbaaji. no kala sadakaji di fu latino alamaji kisno wa tammiro warugo nder duniyaru ngam sottugo hakke en be rutu Adamu. Kisno mo Alla ini tammi mayugo nde wore ngam hakkeji, ngam Almasihu be hore mudum mayi nde wore ngam hakkeji yimbe na fuda man jinnata ha foroi. Wala hakke amma o mayi ngam marbe hakke, ngam o yarabe ha Alla. Kanjum kadi du windama nder linjila. Annabo en fu mbolwi hala mako, be mbi'i komoy nuddinimo Alla yafanto dum hakkeji mudum ngam dalila inde mako. Amma yake jamanuji di taskara kisndam dam Alla donno doldina sadaka dabbaji. Amma Kayinu dulli taskara Alla, o wardi be lawol fere be dinaka o wadani hore mako. O arti wadugo dina kalluka, o waddani Alla kugal jude mako. O li'ani Alla demitirle mako, wato bendalloje lesdi nalandi, bendalloje dengala ijam. Alla jabdo sadaka kana? A'a, Alla jabaika. Habila, Kanum, li'ani Alla jawgel ngel wala ana. O hirsingel e ijam rufi. Bawo man bon, o wulingel. Sabida sadaka ka'a Habila hebi hakkilo lamgo hedi Alla. O anditino kanko be hore mako o handani maide. Amma njawdiri lamdi hirsama mbattu di mako. Banani Habila se dori hakkundejo garando nder duniyaru ngam mayugo mbattu di hakke en, ngam rondago kita hakke mabbe. Min ngidi timmingo tariha hande ha be jamol ngol. Ngam dume Alla jabai sadaka Kayinu, malla Kayinu latino burdando Habila hakke. Nado woni dalila man, be dido fube hakke enno, be dido fube li anake Alla dokke. Kayinu lati goddo dinajo, fodde giki, fotima mbi en sadaka Kayinu wodi buri ka Habila. Hakoji e bendalloje mbodi masindo larugo jawgel kirsangel be ijam dufadam. Amma nden lawol darnungol ngol Alla mabbiti don no wi'a, bila dufki ijam yafu e hakkeji wala. Ngam majum Alla jabanai Kayinu e dokkal mum, ngam o dowtanaki lawol gongaku ngol Alla seki. Goddo fotaya ha Alla seito o tokkake lawol gongaku ngol Alla umri, lawol Alla timmidingol e labngol. Dum don bana hisabuji, to janginowo jami pukarajo ha jangirde, noy didi be didi hokkata? Jawabu wol labngol kam gotol tan, didi be didi ndokkan nay. Pukarajo jabido tati wofi, bido joyi bo don der majjere, bido nay be reta majji. Didi be didi ndokka nay, wala jawabu fere. Dum lati non be lawol gonga kungol Alla mabbiti. Wodi Alla goto tan, e lawol kisndam gotol tan hakkunde hakke en e Alla chenido. Dum lawol sadaka timmiditka. Onon heditobe min hande, on pamiko wolde Alla wi'ata hedi sadaka chenika ka Alla wadi ngam ittugo nyamande hakke meden de wore ngam foroina. On andi bono Alla be hore mum neli kisnowo cembiddo ngam keben bernde lamde yeso mako na. Der ekkitinolji yesoji, en tammi ekkitago jurdo kisnowo boddo o. Bindi chenidi don mbi'a ko laranimo, ha mako tan kebeten kisndam, ngam wala goddo fere ha duniyaru sam mo Alla hokki bawde ha en keba hisrugo be mudum. Yaso birabe, hande en daroto do, to Alla muyi en timmitinan ekkitinol men darangol Kayinu e Habila nder Siriya men tokkiti toka. To on godi jami dow ko ekkitiden hande, mbindane min halawol gongaku bepe chapannay e tati Marwa Kamerun. Midon lornita dum, lawol gongaku bepe chapande nay e tati Marwa Kamerun. Alla barkidin on, hokka on bawde siftorgo doka mum tawete kander bindi annabo en. Wala yafu ye hakkeji sonato ijam rufi. Mi yetti on.